Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Suntem recunoscători că am găsit pacea cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru mine, seara trecută a fost o seară foarte specială. Eu văd că Domnul a isprăvit o lucrare deplină. Nimic nu a fost omis sau lăsat pe din afară. El a isprăvit totul și a desăvârșit totul. Pentru aceasta suntem recunoscători. Astăzi va trebui să vorbesc moderat, pentru că numeroasele întâlniri m-au afectat puțin și, de asemenea, vocea mea. Dar noi nu suntem aici pentru a demonstra putere prin propovăduire, ci noi suntem aici pentru a împărți cuvântul pe care Dumnezeu vrea să-l reînvie în fiecare inimă prin Duhul Său și acolo poate avea loc revărsarea de putere a lui Dumnezeu. Nu știu câți au văzut aseară cele două curcubee înainte de adunare. A fost ceva foarte puternic. Mai ales cel care mergea de la un capăt la altul al cerului. Și rare ori poți vedea cele șapte culori atât de clar ca ieri. Iar când a venit al doilea pe deasupra, bucuria a fost mare. Dumnezeu a încheiat primul legământ, El a încheiat legământul cel nou, El este același ieri, azi și în veci. Acest lucru mi-amintește de o trăire din Ierihon. Prietenul nostru evreu, fratele Goldner, a fost cu noi acolo. Iar voi știți că până acum mahrama este încă peste ochii lor și peste inimile lor. Iar noi vorbeam despre faptul că în Noul Testament se împlinește ceea ce Dumnezeu a făgăduit în Vechiul Testament. Ceea ce Dumnezeu a făgăduit în Vechiul Testament și El ne lămurise înainte că acolo plouă foarte rar. Câte zile pe an? Aproximativ 30 de zile pe an, doar în anumite perioade, de exemplu în decembrie și ianuarie. Și noi am fost acolo pe un soare strălucitor și o vreme senină și ce să vă spun? Tocmai fusesem la izvorul în care Elisei a aruncat sarea și izvorul devenise sănătos, tocmai ne explicase asta, iar într-o clipită, norii au apărut și probabil că ați văzut asta într-o scrisoare circulară. Două curcubee enorme, dar ambele curcubee clare și distincte. Iar eu i-am spus, frate Goldner, privește, Dumnezeul Vechiului Legământ este și Dumnezeul Noului Legământ. Poate că pentru unii sunt niște lucruri mărunte, dar pentru noi, cei care cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, noi știm ce a spus Domnul. El a așezat curcubeul legământului în nori și a spus, eu nu voi mai nimici încă o dată pământul. Acum să trecem la ziua de azi. Ziua de azi este de asemenea o zi măreață, o zi a biruinței, o zi în care nu a înviat doar Domnul nostru, ci dacă o luăm în mod biblic, o zi în care noi am înviat împreună cu El. Potrivit Sfintei Scripturi, noi am fost răstigniți împreună cu Hristos. Noi am fost îngropați împreună cu El prin botez. Vom reveni asupra acestui aspect mai târziu. Și am fost înviați împreună cu El la o viață nouă. Așa cum toți mor în Adam, tot așa în Hristos toți sunt înviați. Așa cum moartea este pe de o parte o realitate, așa sunt pe de altă parte viața și învierea realități divine. Iar noi am văzut aseară că Domnul a biruit moartea și a înghițit-o în biruință. Iar noi putem spune împreună cu Pavel: moarte, unde ți este boldul, iadule, unde ți este biruința? Domnul nostru a înviat biruitor. Aleluia, slavă Lui! Și probabil că Paul Gerhardt este cel care cântă: Iisus trăiește cu El și eu, moarte, unde ți este spaima? Da, noi trăim împreună cu El. Haide să ne uităm la câteva versete biblice, pentru că eu sunt de părere că atunci când Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește, lucrul acesta este de durată și are un impact puternic. Îi rugăm în mod special pe toți cei pentru care lucrurile sunt noi, primiți-le, simplu, prin credință și acceptați-le. Și pentru noi, propovăduirea Evangheliei depline, în mod apostolic, a fost mai de mult ceva necunoscut, ceva nou pentru noi. Dar noi suntem recunoscători că putem să ne întoarcem fără dar și poate la cuvântul original, fără interpretări. Și astfel ne putem întoarce la binecuvântările originale. Începem cu Evanghelia după Marcu, capitolul 16. Și eu mi-aș dori ca cineva să citească textul. Evanghelia după Marcu, capitolul 16, începând cu versetul 1. După ce a trecut sabatul, Maria din Magdala și Maria, mama lui Iacov și Salome, au cumpărat miresme ca să se ducă să-l ungă. Și dis de dimineață, în prima zi a săptămânii, au ajuns la mormânt, când soarele răsărise și ziceau între ele: cine ne va rostogoli piatra de la intrarea mormântului? Căci era foarte mare. Însă când s-au uitat, au văzut că piatra fusese rostogolită. Să ne oprim aici pentru o clipă. Ele erau îngrijorate. Cine va rostogoli piatra cea mare de la intrarea mormântului? Când au ajuns la fața locului, ceea ce le îngrijora era deja făcut. Și anume, printr-o intervenție a lui Dumnezeu. Haideți să o luăm personal pentru noi înșine astăzi. De ceea ce ne facem griji, tu și eu, și ne întrebăm cum va fi, cum se va întâmpla, cum se va întâmpla acest lucru, problema este prea grea, prea mare pentru noi. Haideți să venim acolo unde este Domnul și vom observa că ceea ce ne-a îngrijorat este deja isprăvit și făcut. Lucrul acesta este ceva cu totul minunat. În continuare, este scris, Marcu 16 cu 5, când au intrat în mormânt, au văzut un tânăr așezat în partea dreaptă, îmbrăcat într-o haină lungă albă. și s-au înspăimântat foarte tare. Însă el le-a zis, nu vă înspăimântați, voi îl căutați pe Iisus din Nazaret, care a fost răstignit. El a fost înviat. Nu mai este aici. Aleluia! Mormântul era gol. El a fost înviat. Nu mai este aici. Iată, acolo este locul unde a fost pus. Permiteți-mi să leg acest cuvânt de prima înviere. Vine ceasul și ziua în care se vor deschide mormintele celor care au adormit în Hristos. Și toți cei care au așteptat revenirea Lui și sunt încă în viață vor fi schimbați și ridicați în slavă. Când ne vor căuta atunci, vor primi același răspuns. El sau ea nu mai sunt aici. Nici noi nu vom mai fi aici într-o bună zi. Oamenii vor suna la ușă și nimeni nu le va deschide. Ei vor bate la ușă și ușa nu se va deschide. Pentru noi va veni ceasul așa cum a venit și pentru Domnul. Căci fără noi, lucrarea lui Dumnezeu nu este terminată. Haideți să citim din Evanghelia după Matei, capitolul 28. Matei, capitolul 28. Iar aici citim primele versete. Evanghelia după Matei, capitolul 28, aproape că ar trebui să citim primele 10 versete, dar voi cunoașteți cu toții istorisirea care s-a petrecut aici și care a fost scrisă aici. Poate că vom citi de la versetul 5. Îngerul le-a zis femeilor, nu vă temeți, știu că îl căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici, pentru că a fost înviat, așa cum a spus. Veniți și vedeți locul unde fusese pus. Mergeți repede și spuneți ucenicilor săi, El a fost înviat din morți și merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Luați aminte la ceea ce v-am spus. Și plecând repede de la mormânt, cu teamă și cu mare bucurie, ele au alergat să dea de veste ucenicilor săi. Dar iată că le-a ieșit înainte Iisus și le-a zis, salutare, sau vă salut. Să ne oprim aici pentru o clipă. Iisus a venit în întâmpinarea celor care îl iubeau, care îl căutau, care întrebau de el. A venit în întâmpinarea lor. Toți cei care l-au trăit pe Domnul pot depune aceeași mărturie. El a venit în întâmpinarea mea și a ta. El s-a adresat ție și mie. El ne-a chemat pe nume și putem să-i aparținem. În continuare este scris aici, ele s-au apropiat, i-au cuprins picioarele și i s-au închinat. Versetul 10, atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți, mergeți și vestiți fraților mei să meargă în Galileea, acolo mă vor revedea. Oricât de ciudat ar părea, acestea erau surori care plecaseră dis de dimineață să-L caute pe Domnul și Învățătorul lor. În primul rând, este amintită Maria din Magdala, din care Domnul a scos 7 draci. Această femeie care a fost chinuită peste măsură de diavol trebuie să fi simțit o asemenea recunoștință în inima ei. Ea voia pur și simplu să fie la Domnul și să-i mulțumească. Haideți să citim din Evanghelia după Luca, capitolul 24. Vă știți că cei patru evangheliști au redat totul într-un mod minunat. Evanghelia după Luca, capitolul 24, aici citim simplu începând cu versetul 5. Evanghelia după Luca, 24, de la versetul 5. Înspăimântate, ele s-au plecat cu fața la pământ, dar ei le-au zis, de ce îl căutați pe cel viu între cei morți? Nu este aici, ci a fost înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea. Aici dorim să evidențiem propoziția, de ce îl căutați pe cel viu între cei morți? Noi avem atâta religie moartă în timpul nostru, formalități moarte, acte oficiale moarte, slujbe bisericești moarte și servicii divine moarte. De ce îl căutăm pe cel viu între cei morți? Domnul a venit pentru ca noi să avem viață și să avem pe deplin, ca să avem viața Lui. Credeți-mă, și noi nu sindim făcând aceasta, dar Hristos, Domnul nostru, cel viu, nu se poate găsi în toate sistemele moarte. El poate fi numai acolo unde oamenii au fost născuți din nou din Dumnezeu și astfel au pătruns la o viață nouă. Acolo se găsește El. Dar acolo nu este un cimitir și de aceea, uneori la noi totul este plin de viață. Atunci când vin oameni noi, atunci ei așteaptă un serviciu divin deosebit. Dar și acesta este un serviciu divin deosebit. Atunci când îi dăm slavă Dumnezeului nostru, serviciu divin nu înseamnă tăcere. Cel care tace, tace. Este așa ceva un serviciu divin? Serviciul divin constă în a asculta cuvântul lui Dumnezeu, a-L primi, a-L crede, a-L lăsa să lucreze și apoi a aduce mulțumirile cuvenite Domnului. Adunarea Dumnezeului celui viu nu este o mănăstire cu un ordin al tăcerii. Cu siguranță că nu, ci un organism viu, oameni pe care i-a iertat Dumnezeu. Iar dacă noi mulțumim, cine va aduce mulțumirile pe care le merită? De ce îl căutați pe cel viu între cei morți? Acum citesc de la versetul 10. Luca 24, versetul 10. Cele care le-au adus apostolilor aceste lucruri erau Maria din Magdala și Ioana și Maria, mama lui Iacov, și celelalte femei care erau împreună cu ele. Niciunul dintre apostoli nu venise. Femeile au venit să se uite de Domnul. Dragi surori, voi aveți un loc minunat în împărăția lui Dumnezeu. Și voi aveți dreptul și privilegiul, dacă l-ați experimentat pe Iisus, să istorisiți altora ce înseamnă El pentru voi și ce a făcut în viețile voastre. Nici voi nu sunteți într-un ordin al tăcerii, dar trebuie să fie la locul potrivit. Dar oamenii credincioși știu exact unde trebuie să tacă și unde trebuie să vorbească. Haideți să citim din Evanghelia după Ioan. Noi știm că Ioan este considerat ca fiind ucenicul iubit al lui Iisus. Eu nu știu dacă Domnul a avut favoriți speciali. Așa se spune că a fost la pieptul Domnului și a vrut să fie mereu aproape de Domnul. Dacă și tu vrei să fii, atunci și tu ești un favorit al Domnului. Nu este nevoie să fii invidios. Cine nu ar fi vrut să stea lângă pieptul Domnului? Eu sunt foarte sincer, m-aș fi împins și eu înainte. Nu aș fi fost modest? Nu, eu m-aș fi așezat foarte aproape de Domnul, iubiților. Haideți să o transpunem astăzi în domeniul duhovnicesc. Avem noi dorința în noi de a fi aproape de Domnul? Un compozitor cântă, aproape de Iisus, aproape de Iisus. Aerul cerului suflă în jurul nostru. O dorință, nu doar de a fi un ucenic al lui Iisus, ci de a fi aproape de El, pentru a auzi ceea ce spune și pentru a percepe ceea ce face. Aici citim din Evanghelia după Ioan, capitolul 20, de la versetul 11. Ioan 20, de la versetul 11. Maria stătea afară, lângă mormânt și plângea. Cu lacrimi în ochi, s-a plecat spre mormânt. Atunci a văzut doi îngeri îmbrăcați în alb, șezând unul la cap și unul la picioare în locul unde fusese pus trupul lui Iisus. Ei i-au zis, femeie, de ce plângi? Ea le-a răspuns, pentru că l-au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Ea nu înțelesese încă ce se întâmplase, dar acum vine. După aceste cuvinte, ea s-a întors și l-a văzut pe Iisus stând acolo. Ce mărturie minunată! La început necăjită. L-au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus și unde l-au dus. Iar ea s-a uitat în jur și își vede Domnul stând acolo. Dragii mei, și noi va trebui să ne uităm uneori în jur pentru a-L vedea pe Domnul nostru. Privește cu credință și îl vei vedea și vei trăi slava lui Dumnezeu. El mai poate fi găsit și astăzi. El poate fi auzit și astăzi. El a înviat. El trăiește. Acum citesc de la versetul 15. Atunci Iisus i-a zis, femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea, crezând că este paznicul grădinii, i-a zis, Domnule, dacă l-ai luat tu, spune-mi unde l-ai dus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis, Maria. Atunci ea s-a întors și i-a zis în ebraică, Rabuni, care înseamnă învățătorule. Iisus i-a zis, nu mă atinge, pentru că încă nu m-am suit la Tatăl. Dar du-te la frații mei și spune-le, mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Până aici acest cuvânt. Maria l-a recunoscut pe Domnul după glasul lui. Aici doresc să bat podul la Ioan 10. Iisus a spus, oile mele ascultă glasul meu. Oh, când vine cuvântul lui Dumnezeu la noi, atunci știm că este Domnul care vorbește cu noi. Uneori nu este înfățișarea, ci este glasul. Este vorba de cuvânt. De aceea, noi am înțeles în zilele acestea despre ce este vorba. Nu interpretări despre cuvânt, nu explicații despre care există volume și volume pline, ci de cuvântul original, ca sămânță divină originală. Atunci putem spune și noi, nu ardea inima noastră când a vorbit cu noi? Dacă a mai rămas cineva în acest serviciu divin, a cărui inimă încă nu arde, oameni care nu au fost încă abordați, eu vă rog în numele Domnului, deschideți-vă gura și chemați-l! Și atunci inima este deschisă. Oamenii care nu cheamă și nu rostesc numele Domnului prin credință, nu pot fi salvați niciodată. Tu nu poți face o înțelegere cu Dumnezeu în inima ta. Acolo începe, dar nu se termină acolo. Omul trebuie să creadă din toată inima și apoi să mărturisească cu gura. Și Sfânta Scriptură spune, oricine va chema numele Domnului va fi salvat. Eu garantez lucrul acesta fiecăruia. Dacă spui sau strigi, Doamne Iisuse, salvează-mă, atunci este rupt blestemul satanei. Și lucrul acesta trebuie să se întâmple odată. Așa a fost cu noi toți. Dar dacă cineva se gândește în sinea lui, eu mă descurc atât de bine cu mine însumi. Aici vreau să dau un avertisment direct aici. Nu faceți, faceți-o cu Dumnezeu. Dacă o faceți cu Dumnezeu, atunci o faceți așa cum a spus El. Oricine va chema numele Domnului va fi salvat. Așadar, în inimă credem și strigătul inimii iese din gură și noi chemăm numele Domnului. Și deja se întâmplă. Vă rog să luați aminte la lucrul acesta, pentru că s-ar putea să vină ziua în care unii dintre cei care au stat sub răsunetul cuvântului lui Dumnezeu și Dumnezeu le-a întins mâna salvatoare, dar nu a izbucnit nimic. Ei au rămas închiși și asta nu are voie să se întâmple. Nouă tuturor nu ne-a fost rușine să chemăm numele Domnului. De ce să vă fie vouă rușine? voi care încă n-ați făcut-o. Sfânta Scriptură zice, crede în Domnul Iisus și vei fi salvat tu și casa ta. Domnul zice, cheamă-mă în necaz și eu te voi salva și tu mă vei lăuda. Dacă tu simți că ți-a intrat necazul în inimă și recunoști că ești pierdut și că ai nevoie de salvare, atunci cheamă numele Domnului și vei vedea că se va întâmpla. Haideți să citim acum din 1 Corinteni, capitolul 15. Este una dintre cele mai puternice confirmări, și anume că oamenii l-au văzut pe Domnul după învierea Lui. Sper că nu există niciun om în apropiere aici care ar vrea să ne spună că toate aceste mărturii nu sunt adevărate. Un astfel de om să plece din prezența lui Dumnezeu și să plece din prezența credincioșilor. Noi credem cuvântul lui Dumnezeu de la A la Z, de la început până la sfârșit. Noi credem chiar și fiecare virgulă și fiecare punct, pentru că este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Domnul însuși a spus, mai degrabă trece cerul și pământul, înainte de a trece o iotă sau o liniuță. Iar noi credem lucrul acesta din toată inima. 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 3. Căci v-am dat înainte de toate ceea ce și eu am primit, că Hristos a murit pentru păcatele noastre potrivit Scripturilor și că a fost îngropat, că a fost înviat a treia zi potrivit Scripturilor. Și că i s-a arătat lui Chifa și apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. Când a scris Pavel, așa a fost. Între timp, toți acești martori de la început au adormit, dar prin harul lui Dumnezeu și noi suntem niște martori vii pentru că l-am trăit pe Domnul că a înviat. El nici nu m-ar fi putut salva dacă nu ar fi înviat. El nu ar fi putut binecuvânta, vindeca și să se facă de cunoscut dacă nu ar fi înviat. Așadar, El a înviat. Lăsați-i pe cei care îl neagă pe Dumnezeu sau lăsați-i pe atei să spună ce vor ei. Noi vorbim limba lui Dumnezeu. Noi spunem ceea ce ni s-a spus în cuvântul lui Dumnezeu. Există oameni care nu vor să creadă absolut deloc într-o continuare a vieții. Ei își lasă trupurile incinerate și cenușa împrăștiată pentru a șterge astfel orice urmă a existenței lor. Nu vă faceți nicio grijă. Omul nu este trupul care este predat țărânei. Noi trăim într-o casă, iar casa aceasta este trupul. Iar într-o bună zi vom lăsa trupul acesta în urmă și vom merge apoi la Domnul. Dar când va veni învierea, toți oamenii care au trăit vreodată vor învia, fie că au vrut sau nu au vrut. Așa a spus Dumnezeu în cuvântul Lui și așa va fi. Dar există oameni care au probleme cu inteligența lor. Dumnezeu nu are nimic împotriva istețimii naturale, dar aceasta nu are voie să stea credinței în cale. Noi vrem să folosim cât mai bine inteligența și istețimea naturală în fiecare domeniu natural. Dar când vine vorba de domeniul spiritual, de domeniul credinței, atunci trebuie să ne încredem în Domnul. Nu vrem să ne confruntăm cu Dumnezeu și cu cuvântul Lui cu argumente, ci cu credință. Noi citim din Faptele Apostolilor, capitolul 1. Faptele Apostolilor, capitolul 1, de la versetul 1 până la 3. Am alcătuit cea din tâi istorisire, dragă Teofile, despre tot ce a făcut și a învățat Iisus de la început, până în ziua în care a fost luat sus, după ce prin Duhul Sfânt a dat însărcinările sale apostolilor pe care îi alesese. După suferința lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, li s-a arătat timp de 40 de zile și a vorbit cu ei despre împărăția lui Dumnezeu. El nu numai că a înviat din morți, dar a folosit cele 40 de zile pentru a le vorbi ucenicilor săi despre tot ceea ce privește împărăția lui Dumnezeu. Ce privilegiu au avut atunci ucenicii? Dar noi am aflat ce a vorbit Domnul cu ei. Noi nu am fost lăsați în întuneric, ci ni s-a propovăduit sfatul lui Dumnezeu. El a fost scris în Sfânta Scriptură. Să facem un rezumat și apoi trebuie să spunem unele lucruri despre botez. Dar haideți să rezumăm. Domnul nostru ne-a iubit, ne-a răscumpărat, a plătit prețul la Golgota. Noi am putea citi multe versete biblice. Psalmul 103, acolo unde este anunțul puternic, care îți răscumpără din stricăciune viața ta, care te încoronează cu har și îndurare. El ne-a răscumpărat, El ne-a iertat, El a iertat vina și a șters orice păcat. Așa cum am spus în timpul unui serviciu divin, omul nu este pierdut pentru că a păcătuit sau pentru că a fost născut în păcat. Omul este pierdut dacă nu crede că Iisus i-a salvat pe păcătoși și ne-a iertat. Ce a spus fratele Branham despre cazul acela atunci când bărbatul a fost împușcat pentru că el dezertase? Iar președintele scrisese pe o bucată de hârtie mamei sau celui care era acolo, el a scris: eu îl grațiez pe acest bărbat cu numele așa și așa. Apoi semnătura, iar eu cred că a fost Lincoln, Abraham Lincoln. Și această bucată de hârtie i-a fost dusă în închisoare și bărbatul a spus pur și simplu: de ce-ți bagi joc de mine? Dacă ar fi fost un lucru prezidențial, ar fi existat antetul, atunci ar fi sigilul acolo, atunci ar fi asta, atunci ar fi aia. Iar el a spus: nu-ți bate joc de mine. Și ce s-a întâmplat? Omul pe care președintele îl grațiase a fost împușcat a doua zi, deși fusese grațiat. De fapt, a existat un mare proces care a ajuns până la Curtea Federală a Statelor Unite, iar președintele Curții Supreme de Justiție a făcut următoarea declarație: o grațiere nu este o grațiere dacă nu este primită și acceptată ca atare. Ce har ne-a dăruit Dumnezeu! Un dar al harului! Dar trebuie să fie primit și acceptat. Există și astfel de oameni. Unii cred că dacă papa ne-a spune asta, alții poate dacă ar veni un episcop și ne-ar spune asta. De când ia Dumnezeu papi și cardinali? El a luat profeți și apostoli, El a luat pescari, vameși, El a luat fermieri, oameni care au crezut în ceea ce a spus pentru a da mai departe oamenilor. El nu are nevoie de oameni care răspândesc necredința, El are nevoie de oameni care răspândesc credința, iar lucrul acesta dorim să-l facem, vrem să fim oameni care cred din toată inima. Și permiteți-mi să vă spun deschis, nu am nicio problemă să-L cred pe Dumnezeu, nu! Dumnezeu este vrednic de crezare, este credibil, cine nu-L crede, îl face mincinos, așa spune Sfânta Scriptură. Și El zice, eu te-am răscumpărat, eu te-am chemat pe nume, tu ești al meu. Credeți-o astăzi și revendicați-o pentru voi înșivă. Încă două pasaje biblice pe această temă. Unul din profetul Isaia, capitolul 25, doar un singur verset, nu vă faceți griji, vă rog, și acest serviciu divin se va termina. Din profetul Isaia, capitolul 25, versetul 8. El va face ca moartea să dispară pe vecie. Domnul Dumnezeu va șterge lacrimile de pe fața tuturor și va îndepărta ocara poporului său de pe tot pământul. Va șterge lacrimile de pe fața tuturor. Să citim aproape același text în ultima carte a Bibliei, în Apocalipsa sau Descoperirea lui Iisus Hristos, din capitolul 21 și aici de la versetul 2. Apocalipsa 21 poate este suficient de la versetul 3. Și am auzit din cer un glas puternic zicând, iată cortul lui Dumnezeu este cu oamenii și El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui. Da, Dumnezeu însuși va fi cu ei și va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi și nu va mai fi nici jale. Și moartea nu va mai fi și nu va mai fi nici jale, nici strigăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce stătea pe tron a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Aleluia! Slavă Dumnezeului nostru! Și a adăugat, scrie, aceste cuvinte sunt demne de încredere și adevărate. Aleluia! El va locui printre oameni. Dacă am putea să vă prezentăm astăzi tot ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi, iubiților, există o slavă pentru noi. Dumnezeu a pregătit totul. El cheamă la marea cină. El își trimite mesagerii pentru ca invitația să fie făcută. Iar noi invităm pe toți. Veniți la cina Domnului, veniți la Iisus Hristos, răscumpărătorul nostru. Acum vom trece la partea a doua. Noi citim din Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetele 18 până la 20. Matei 28, aici este scris: Iisus s-a apropiat de ei și le-a vorbit zicând: Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. De ce a putut spune asta? El a biruit totul, a învins, a înviat, a triumfat. Cât de recunoscători putem fi? Credeți voi că i-a fost dată toată puterea? Astăzi, aici, în mijlocul nostru, El vrea să descopere această putere și are nevoie doar de credința și încrederea noastră în El și cuvântul Lui. Și deja se întâmplă. Ceea ce poate fi imposibil în ochii noștri, este posibil la El. Domnul zice: Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Versetul 19: De aceea duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul lumii. Amin. Aceasta este o mare, o poruncă misionară minunată, pentru că toată puterea a fost dată Domnului în cer și pe pământ, El își trimite ucenicii să ducă mesajul Său, mesajul mântuirii și al Harului, Evanghelia salvării noastre, să o ducă în toată lumea și astfel să conducă oamenii în împărăția lui Dumnezeu. Noi propovăduim cuvântul, restul este între Dumnezeu și oamenii care au auzit cuvântul. Noi nu putem introduce pe nimeni în împărăția lui Dumnezeu, nu, ci trebuie să te naști din nou în împărăția lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu. Așa cum noi ne-am născut pământește în lumea aceasta, așa a spus Domnul nostru în Evanghelia după Ioan, în capitolul 3, nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Altfel, nu puteți vedea împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să le spunem oamenilor adevărul curat. Acum, dacă astăzi va avea loc aici un act de botez, atunci este pentru cei care au acceptat împăcarea și iertarea lor prin credința în Iisus Hristos. Pentru oameni care au primit cuvântul lui Dumnezeu în inimile lor ca o sămânță vie. Astfel de oameni care și-au dedicat în felul acesta viața lui Hristos pot fi după aceea botezați. Botezul, ca atare, are rolul de a ierta păcatele. Poate că astăzi trebuie să clarific lucrul acesta. Nu că păcatele sunt iertate prin botez. Categoric nu și încă o dată nu. Botezul este o confirmare a faptului că persoana botezată a acceptat iertarea păcatelor prin credința în Iisus Hristos. Căci așa este scris. Numai prin vărsare de sânge se iartă păcatele. Așa este în tot Vechiul și Noul Testament. Iar Domnul a spus: Acesta este sângele meu, sângele noului legământ, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Dar formularea din Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 38, este înțeleasă greșit de oameni, deoarece aceștia nu țin cont de celelalte pasaje din Biblie. Trebuie să luați toate pasajele biblice care aparțin unei teme. Iertarea, împăcarea, harul și mântuirea sunt prin sângele vărsat al mielului. Am putea citi multe, multe versete biblice. Noi nu am fost răscumpărați sau cumpărați cu lucruri trecătoare, cu argint sau aur, ci prin sângele prețios, scump, curat și sfânt al mielului lui Dumnezeu. Așadar, iertarea prin Golgota, împăcare și mântuire, prin moartea pe cruce a lui Iisus Hristos, Domnul și Răscumpărătorul nostru. Cei care au primit și au acceptat lucrul acesta mărturisesc înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor că acum pot încheia legământul unei conștiințe bune cu Dumnezeu, căci asta înseamnă botezul, legământul unei conștiințe bune cu Dumnezeu. Nu cuget, conștiințe bune cu Dumnezeu. Dacă ați primit prin Duhul lui Dumnezeu certitudinea, sub predică, că și vina voastră și păcatul vostru a fost șters și puteți să o primiți prin credință, zicând, Doamne, astăzi mi-ai arătat și mi-ai descoperit. Acum recunosc că m-ai răscumpărat și pe mine, m-ai iertat și pe mine, ai purtat vina mea și mi-ai șters toate păcatele. Doamne, astăzi te primesc și te accept prin credință ca răscumpărător personal. Astăzi te primesc ca salvatorul meu. Și îți mulțumesc că m-ai iertat și că m-ai primit. Acum pot fi proprietatea ta pentru timp și pentru veșnicie. Aceasta este ceea ce face Duhul lui Dumnezeu în inimile celor care, sub predică, cred ceea ce Dumnezeu le spune prin cuvântul Lui. Ei acceptă oferta Harului Dumnezeului nostru. De aceea, duceți-vă în toată lumea și predicați Evanghelia și faceți ucenici din toate popoarele. Cum se face acest lucru? Cu forța? Prin oameni? Nu! Noi predicăm și lăsăm pe Dumnezeu să facă ce vrea El. Și Sfânta Scriptură spune, și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau salvați. Și acest lucru este scris. Cei care au primit cuvântul Lui s-au lăsat botezați. Foarte pe scurt, aș dori să intru în gândul acesta. Gândul care este amintit aici, sau însărcinarea care a fost stabilită aici, în versetul 19. Aici este vorba despre numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Dumnezeu este Tatăl nostru. De aceea noi ne rugăm, Tatăl nostru care ești în ceruri. Același Dumnezeu s-a descoperit în Fiul, Emanuel, Dumnezeu cu noi. Îi vei pune numele Iisus, căci El va salva pe poporul Său de păcatele Lui. Așadar, numele Iisus înseamnă Iave, Salvator. Numele Emanuel, Dumnezeu cu noi. În Iisus, Salvatorul nostru, Dumnezeu a fost prezent pentru a împăca și uni lumea cu El însuși. Însă spune aici că trebuie să fim botezați în acest nume, atunci înțelegem că Tatăl în sine nu este un nume. Câți tați sunt astăzi în mijlocul nostru? Cui ne-am putea adresa cu numele de tată, dacă este vorba de nume? Prin acest lucru se mărturisește cine și ce este. Dar numele despre care este vorba, numele în care trebuie să fie făcut botezul, numele a fost pronunțat de Petru, și anume în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 38. Atunci Petru le-a răspuns: pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Duhului Sfânt. De dragul scurtării timpului doresc să citesc imediat câteva versete, și anume din Faptele Apostolilor, capitolul 8, aici citim de la versetul 15. Când au ajuns, s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se coborâse încă peste niciunul dintre ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Isus. Un al treilea loc, Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 48. Și-a poruncit să fie botezați în numele lui Iisus Hristos. Încă un verset, sau poate că mai multe versete, Faptele Apostolilor, capitolul 19, aici este scris în versetele 5 și 6, când au auzit ei aceasta, au fost botezați în numele Domnului Isus. Am putea merge acum și la Roman 6. Dați-mi voi să citesc și apoi vom încheia cu aceste versete biblice. Roman, capitolul 6, aici în versetul 3 este scris: sau nu știți că noi toți cei care am fost botezați în Hristos Iisus, am fost botezați în moartea Lui? De aceea am fost îngropați împreună cu El prin botez în moarte, pentru ca după cum Hristos a fost înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să umblăm într-o viață nouă. Botezul înseamnă o mormântare și numai cei care au murit pot fi înmormântați. Așadar, oamenii trebuie să fi murit față de lume și față de ei înșiși, să fi părăsit calea largă și să fi intrat prin poarta cea strâmtă și să fi pășit pe calea îngustă care duce la viață. Oamenii care au recunoscut că au fost răstigniți împreună cu Hristos și acum acceptă acest lucru ca fiind adevărat pentru viața lor personală și spun: Doamne, eu cred că am fost răstignit împreună cu Tine și am murit pentru ca de acum înainte să nu mai trăiesc pentru mine însumi, ci să putem spune, ca Pavel, ceea ce trăiesc acum în trup, trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu. Atunci nu mai facem voia noastră, ci voia lui Dumnezeu. Care dintre voi care vreți să fiți botezați poate crede toate acestea? În răscumpărare, în împăcare, în iertare, în har și în mântuire. Cine poate crede că în ochii lui Dumnezeu noi eram deja în Hristos atunci când a fost răstignit? noi am fost răstigniți împreună cu El și noi am fost îngropați împreună cu El. Noi am fost înviați împreună cu El. Și de aceea mai avem botezul biblic. Un mort este îngropat. El nu este stropit cu trei pumni de țărână pe frunte. El este pur și simplu îngropat. Așa cum Ioan a botezat prin scufundare în Iordan și toți apostolii au botezat în același fel, tot așa botezăm și noi, printr-o singură scufundare, în știința, prin descoperirea Duhului, că numele în care Dumnezeu s-a descoperit ca Tată, Fiu și Duh Sfânt în Noul Testament, că acest nume este Domnul Iisus Hristos. Așa cum 3 ori 3 face 9, tot așa numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt este Domnul Iisus Hristos. Așa au botezat toți frații noștri de la început. Și Pavel, care a scris epistolele către romani, s-a inclus și el și a spus, noi toți, deci și el, noi toți, cei care am fost botezați în Hristos Iisus, am fost botezați în moartea Lui. Permiteți-mi să rezumăm din nou acest lucru. Iaseară am impresia că aș putea spune, așa cum a spus Pavel, eu nu sunt vinovat de sângele nici măcar unui singur om care s-ar pierde, care a auzit cuvântul lui Dumnezeu aici în aceste zile. Pe mine nu va putea să mă acuze nimeni. Voi ați auzit cuvântul adevărat, pur și prețios al lui Dumnezeu. Primiți-l, acceptați-l. Credeți-mă, este Duhul lui Dumnezeu cel care îndeamnă prin noi, cel care vă roagă prin noi, împăcați-vă cu Dumnezeu, primiți mântuirea. Eu nu primesc un comision, dar știu că un suflet valorează pentru Dumnezeu mai mult decât întreaga lume. Domnul nostru a spus, la ce i-ar folosi unui om dacă ar câștiga toată lumea și și-ar pierde sufletul? Voi sunteți oameni care ați fost rânduiți la viața veșnică și Sfânta Scriptură ne spune în Faptele Apostolilor, în capitolul 13, că toți cei care au fost rânduiți pentru viața veșnică au devenit credincioși. Astăzi poate fi rupt orice blestem, orice ghicitoare poate fi rezolvată. Domnul a spus, Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste mine ca să vestesc eliberarea celor captivi și dezlegarea celor legați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să vină peste toată adunarea și toți să fie cuprinși, căci adevărat vă spun, cu noi a vorbit Dumnezeu. Și acum El dorește ca noi să-i răspundem. Slăvit să fie numele Lui Sfânt. Amin. Ne ridicăm în picioare pentru rugăciune. Să cântăm împreună cântarea, așa cum sunt, așa trebuie să fie. Așa cum sunt, așa trebuie să fie. Sângele tău mă curăță de păcate, o miel al lui Dumnezeu, eu vin. Așa cum sunt, așa trebuie să fie. Nu puterea mea, ci numai tu singur. Sângele tău mă curăță de păcate, o miel a lui Dumnezeu, eu vin, eu vin.